aldiz galdetzen dizudan, amaia, nor da talde hau, zein da talde hau, eta nakar, ba, ikasiko dute, egunen batean, zula sai. Eta aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan, orain hemen dugun gonbidatuarekin, bera Janire Grazia da, pedagogia koordinatzailea hemen Nafarroko Ikastolen Federazioan. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko zure pazientziagatik, eukia izaitugu horre segitza, zagitzen baden boran, aurkezpen egiten genuen bitartean.
Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
Eta, bueno, hemen eskuartean zuek ikerketa interesgarri bat daukazue, lengua gurean aurkeztu egin zenutena, eta guk orain probestu nahi genuen zurekin komentatzeko, la poliki, ze datu eta ze informazio interesgarria atera duzuen, ezta? Hasteko aipatuko dugu duela 7 bat urte, Nafarroako 15 ikastoletan hasi zinetela Kiba izeneko programa erabiltzen, bulina edo eskola jazarpenari aurre egiteko. Kanpotik karritako programa batzen, ezta? Eskandinaviatik, ez dakit Finlandiatik,
bai,
zuzenean. Eta esperantza horrekin, ez da, ba, pixka batean lagungarria izanen zelakoan, hain zuzen ere. Orain, bueno, ba, hori hasi zineten erabiltzen, eta Kiba programa honek egiaztatu duenez, bueno, ba, ziber jazarpenak gorakada izan zuen pandemiaren ondoren, baina oro har onuragarria izan da, ez da, programa hau, eta izan ere, ba, jazarpena jeitsi eginda Nafarroko ikastoletan, 16%-tik 6%-ra jaitsi izan dira ba jazarpen kasuak. Eta honekin lotuta ba evaluazio horretan, ez da, ba funtzionamendu honen evaluazioan komenigarria ikusi duzue azterketa bat egitea, ikerketa bat egitea, hain zuzen ere ba ikasleen teknologia berrien erabilerari buruzkoa. Eta hori da hain zuzen ere egin duzuena berriki eta aurkeztu duzu. Zuena, ez da? Bueno, azteko Kiba programa aipatu dugu eta beraz pozik zaudete ikastoletan,
bai.
Ez da, honekin?
Bai, badira 6 urte programarekin hasi ginela eta egia esan ba, emaitzak onak dira, ez? Eta ba, programa honek baditu ba, onura asko, ez? Berezik izango genuke onuretako bat dela ikastolako komunitate osoa implikatzen duela, ez? Orduan, bueno, ba, komunitate osoa sensibilitate bereziz jantzita dagoenez, ba, errezagoa da kasuak atzematea eta berak proposatzen dituen materialak eta lanketa eginda, ba, hoiek ba, lantzea, ez da?
Eta hori ezarri zenuten hemen Nafarroko ikastoletan, baina Euskal Herriko
bai,
ikastoletan oro
bat, ez da? Euskal Herriko ikastoren elkarteak egin zuen ba, Finlandiarekin kontaktua eta oraindik kontaktuan jarraitzen dugu eta bueno ba proposamena Euskal Herriko ikastola guztientzat izan zen, ez? Guztira uste 60 ikastola inguru gaudela Kiba programan hoietatik ba 15 Nafarrokoak.
Bai. Jazarpena mota askotakoa izan daiteke azken urte hauetan bistan da ziber jazarpena dela gehien bat, ezta? Gertatzen dena eta hori dela eta erabaki duzu hain zuzen ere teknologia berrien erabileraren inguru ikerketa egitea.
Hori da, bai, ba, 2021 batean UNICEFek argitaratu zuen ikerketa bat Espainia mailan jasotako datuekin impacto de la tecnología en la adolescencia izan azun, ez? Relaciones, riesgos y oportunidades, eta guk nahi izan genuen, ba, ikerketa hori horri zun batekin, eta ba, gure ikastoletara ekartzea, ez? Hau da, ikusi gure ikastoletan aurretan erabek, 6. mailatik 16 arte, zer nolako erabilera egiten duten harreman informazio eta komunikazio teknologiena, ez da? Eta hori izan da pixka bat, ba, ikerketa horren helburua.
Eta nola egin duzue, ikerketa, hau da, ze adineko ikaslek hartu dute parte eta
ba,
zenbatek?
Guztira 1388 ikaslek hartu dute parte eta izan da ba 6. mailatik DBH laura. Bai, jakin badakigu ba, gaur egun aurrek 11 urte baina lehenago azkarrago daukatela teknologiekin lehenengo kontaktua, baina UNICEFek 11 urtetik gora ikerketa egin zuenez, ba guk ere ildo beretik jarraitzea erabaki genuen.
Eta hainbat hilabetez egontzarete ikerketa egite.
Hori da hilabete batzutan egintzen, ba ikastola bakoitzeko ikate arduradunarekin, eta, bueno, datuak jaso, eta aztertu dira.
Inkesten bidez.
Hori da, galdetegien bitartez. Bai, galdetegien bitartez.
Eta, bueno, ba, horre, ja, ondorio batzuk atera dituzue, eta oso, bueno, mamitxo eta interesgarriak, esate baterako, bueno, erabilera. Oso altua, ez?
Bai, oso zabalduta dago erabilera, mugikorraren inguruan adibidez, ba, ordu bat bi bitartean erabiltzen dute egunero gure gazte eta seigarren mailatik gorako ikasleek.
Ordu bat edo bi?
Ordu bat edo bi, batzuk gehiago ere, bai, orduan, bueno, ba, erabilera nahiko zabaldua dagoela esan dezakegu, ez da? Eta, bueno, guk neurtu genitun sei arlo, ez? Ba, alde batetik sare sozialen erabilera, gero segurtasunarekin edo segurtasun ezarekin harremana daukaten jokaerak edo egoera desegokiak, bideojokuak, online apostuak eta familiek duten ba, papera edo rola guzti hontan. Bai?
Hori da. Eta hor, bueno, datu batzuk aipatzearen, bueno, ja bat esan duzu ez da, erabileraren denbora bat azbestekoa, zenbatekoa izaten den astegunetan, esan
hori
da, ez
da. Eguneko, bai.
Hori da, desberdina izan daiteke, asteburuetan eta oporretan
bai.
Akaso gehiago.
Bai.
Eta hori, bueno, beste datu bat ikusi genuena, ba, hoietako askok bazkaltzen dutela, telefonoarekin.
Hala da, bai, uneko 30ak onartzen du, mugikorrarekin bazkaltzen duela, ez da? Eta, bueno, ba, honek adierazten digu, ba, bueno, sakelekoak edo mugikorrak ba, komunikazio formatua aldatu duela, ez? Baita familian ere. Argi dagoena da, ba, familia inguruan dauden ohiturak, ba, aurretan erabek egiten duten erabilera hori baldintzatzen dutela, ez da? Hau da, helduok, ba, erabilera arduratsu horren eredu izan behar gera, orduan, zenbat, non eta nola erabiltzen degun, ba, horren arabera gure aurretan erabek ulertuko dute zer den onargarria edo normala, ez? Orduan, bueno, ba, higiene digitalerako arauak jarri behar direla, ba, ezinbestekoa ikusten da.
Bai, nerabeak hori ba, horietako askok ere bazkaltzen dutela mugikorrarekin, baina hor galdetu beharko zen. Eta gurasoek?
Hori da.
Eta bakarrik bazkaltzen aldute gaztetxo hauek, ze hori ere gerta daiteke, bakarrik egotea maian eta horregatik behintzat konpainiarako mugikorra erabiltzea.
Bai, bai, hori beste galdeketa, beste galdera pare bat gehiago izango lirateke, zurrengo txandarako. Bai.
Bai. Horixe. Eta horre, bueno, ba, sare sozialen inguruko datuak ere bildu dituzue, bueno, ba, sare sozialetan jotake aritzen dira gazteak.
Sare sozialak beraien ba, komunikaziorako bide oso nagusia dira gaur egun, ezta? Eta, bueno, gehien bat erabiltzen dute ba, entretenitzeko, informatzeko eta lagunak egiteko edo lagunekin aritzeko, ez? Eta, bueno, ba, gehien erabiltzen diran plataformak, ba, Instagram, YouTube, TikTok, eta dira, esango ben, bai, hiru hoiek esan genezak, eta YouTube ere erabiltzen dute, bai.
Eta Spotify, akaso, musikarako.
Entzuteko, bai. Bai, hori da.
Hoiek dira. Eta segurtasuna ere, segurtasunari buruz galdetu duzu,
galdetu dugu, bai, eta oso kuriosoa izan da, ba, uneko laro goiak esaten du, edo uste du, ba, beraien erabilera oso segurua dela, ez? Horrela ikusten dute, baina aldi berean, uneko 30ak esaten du, ba, sare sozial desberdinetarako, edo aplikazio desberdinetarako pasaitz berdina erabiltzen dutela. Beraz, ba, bueno, hemen badago kontraesan bat, edo, bueno, ba, guretzat, ikastolentzat, ba, zer landu esaten digun datua, ez? Hau da, segurtasunaren inguruan, ba, gehiago sakondu behar dugu.
Bai, horre gaztetxoek erabiltzen dituzte, pasaitze berdina gauza askotarako, baina helduak
ere.
Eta zenbat eduta helduago izan, orduan eta
gehiago, bai.
Bai, noski, bai, horrela zuzu
hainbeste gogoratu behar, bai.
Hoxe. Eta hori, segurtasuna, bueno, oso kontu kezkagarria da, Jakinda gainera, sare sozialak erabiltzen dituztelako kaso haunitzetan, jendea ezagutzeko lagunak egiteko.
Bai, hori da. Eta sare sozialen bitartean ezagutu duten jendearekin geratu ere egin dira. Orduan, bueno, horrek ba badakar bere arriskua, ez da?
Bideojokoak ere, nolakoa da, bideojokoen erabilera?
Bueno, ba hemen, 145ak onartzen du, euren adinarentzat egokiak ez diren bideojokoetan aritzen dela. Hau da, datu hau alde batetik interesgarri, osea, positiboa da, beraiek kontzientzia hori badutelako, ez? Badakite zer den egokia eta zer ez beraientzat. Egia esan, gaur egun bideojoko guztiek daukate adina egokitasuna adierazten duen kode bat, ez? PEGI kodea deritzona. Eta ordan, bueno, argi ikusten da egokia den ala ez. Ordan beraiek onartzen dute desegokiak diren jokuetan ibiltzen direla eta honek ere agerian uzten du ba guraso edo familien aldetik ba akompainamentu edo badagola ba bueno kontrol falta bat esango genuke.
Beraz badakite beren adinerako ez dela egokia halako jokoa, baina bueno, berdin zaien bait esateagatik, ez da erabiltzen
dute. Eskuragarri daude eta bai.
Eta apostuak hori bai kontu arriskutsua.
Hori da, hor gure kasuan 108ak esan du onartzen du ba online apostu postuetan dirua jokatzen dula, gehien bat kirola postuetan, eta bueno, naiz eta datua baxua izan, ba guretzat guri alerta egoteko ba esaten digu, ez? Hau da badakigu gure aurretan erabe batzuk dirua apostatzen dutela, berez ba hortan lanketa bat egin behar dugu.
Ba. Eta gainera, bueno, bideo jokoak nolabait lotuta daude apostuekin, ez da, lehenbiziko urratsa izaten da normalean bideo jokoetan jolastea. Eta gero ja ba, gauzak erostea diruz, benetako diruz, eta gero ja ba, hortikana postuetara pauso txiki bat besteik ez da.
Hori da, bai, azkenean ludopatia arriskua ere hor hor dago, beraz hor badaukagu beste lan hildo bat.
Eta familien gandik datozen kontrolen inguruan ere galdetu diezue ikaslei eta ze kontatu dizuete?
Ba hor, 123ak esaten du ez dutela inolako kontroli jasotzen, hau da, beraien familietan ez dietela inolako neurririk edo araurik jartzen, ez? Orduan, bueno, hau kezkagarria iruditzen zaigu. Lehen esan dugun bezala, ez? Ba, higiene digitalerako arauak jarri behar dira. Eta gure aurretan erabeak ezik eta prozesu batean dauden momentutik, ba, gu hor egon behar gara akompainamentu bat egiten.
Eta kontrol horiek nolakoak izan daitezke?
Ba, kontrol parentala izan daiteke, mugikorrean jarritakoa, edo etxean funtzionamentu arauak, ez? Ba, ordu konkretu batetik aurrera ezin da erabili edo momentu batzutan bakarrik erabili daiteke. Hau da, gurasoak azkenean mugikorra ez da adin txikikoarena, baizik eta guraso edo familiarena, beraz, ba, helduak dauka horren kontrola.
Beraz, denbora mugatzea, edukiak filtratzea, mezuak begiratzea.
Hori da, bai, azkenean komunikazio erramienta bat da, eta bueno, ba, guk hortik ikusi dezakegu gure seme-alabak nola komunikatzen diren beraien artean, ez? Zer nolako harremanak dituzten.
Dena den zaila da, nerabe bati telefonoa hartzea eta...
Bueno, eta
begiratzea zer dagoen
barruan. Konfiantzan oinarritutako harremanak izan beharko lirateke etxekoak, ez? Hau da, eta argi izan mugikorra norena den eta horren ondorioz, ba, zer egiteko eskumena daukagun eta zer ez.
Hauek beraz bildu dituzuen datuak, nolako valorazioa egiten duzu?
Ba, guretzat datu bilketa oso interesgarria da, bereziki, ba, ikastolek eziketan daukagun paperaren norabidea ematen digutelako arlo honetan behintzat, ez? Orduan, bueno, ba, hemendik argi daukaguna da, ba, ikasleekin lanketa egiteko beharra daukagula, familiekin ere, eta guzti hori, ba, tantaz-tanta egin beharreko lan bat dela, ez? Hau da, elkarlanean aritu behar garela, ba, jarrera desegoki hauek saihesteko.
Orain, bueno, bogan dago, edo ikusten da toki desberdinetatik, ez da, erabilera, mugikorren erabilera mugatzen antolatzeko moduak, ezta? Badia ja plataformak, herri plataformak nola baita esateatik proposatzen dutenak, ba 16 urtera arte behintzat, ba ez ematea mugikorrik aurrei edo lege batzuk ja aipatzen dira ezta nahiko murriztaileak. Zuek nola baloratzen duzue hori?
Ba, egia esan ez dugu, bueno, guk esango genuke erantzunkizunean, erabilera egokian ezi behar degula, ez? Eta horta hori da gure lana azkenean, bueno, gero derrigortzea nik uste eziketa ez dala derrigortze eta ez derrigortzean oinarritu behar, baizik eta ba, erabilera edo jarrera egokiak sustatze horretan.
Dena dos jartzea hola jende asko 16 urtera arte ez emateko telefonorik
ez da erresa hor, bueno, ba, orain mugimendua oso purian dago eta ikusiko dugu ja norontz doan.
Bai. Eta hori, bestalde mugikorrak ere erabiltzen dira ikasgelan.
Ikastoletan mugikorrak ez ditugu behar. Hau da, baditugu beste dispositibo batzuk, ordenagailuak, guk planteatzen dugun lan hori egin ahal izateko. Hau da, mugikorraren beharrik ez dugu ikusten gelan.
Eta eraman daiteke?
Ikastola bakoitzak dauka bere araudian jarrita, ez? Baina ez dugu beharrezkoa ikusten mugikorra ikastolan izatea.
Beraz ja egin duzue ikerketa hau, atera dituzue oso ondorio interesgarriak, urrengo urratsa ze izanen da ja familiekin ja ez dakit tailer moduko batzuk antolatzea edo
gauza da, ez dela ezer berria, hau da honek esaten diguna da orain arte egin dugun bidean jarraitu behar degula. Honek guk ez dugu irakurketa egiten, orain hasi behar garanean, ez aspalditik hasita gaude eta honek esaten diguna da bide honetik goazela, baina ezin degula horre ere gelditu, ez? Hau da jarraitu behar degula lan honetan. Eziketa horrela da.
Primeran, horixe, baztertu behar ez dugun kontua beti.
Hori da, konstante. Bai.
Hori da, hortxe, eta erne, tratatu oso gai delikatu eta garrantzitsua
delako. Hori da, oso ondo.
Oso ongi, baina nire grazia benetan eskerrik asko gure izateagatik, eta urren gure arte izanen da.
Berdin.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratia.
Listo.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bertsoaroa otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 22an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Andoni Egaina, Anezua Zubizkar, Joanes Ilarregi, Jon Euria, Sats Karasatorre eta Xabati Ilarregi.
Gaiartzailea Ainhoa Larretxea.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Eta orain, Alimaleko merkealdia.
Otsaiaren 22tik martxoaren 5era Iruñeko planetarioan munduari bira eman zion ontzia erakusketa, asteartetik ostiralera zentroentzako bisitak 10etatik ordubiak arte, eta ostegunetik larunbatera publikoari irekita arratsaldeko 4:30etatik 8etara. Antolatzaileak, Karrikiri, Iruñeko planetarioa eta Pamiela.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Optika Iruña, hobetu zure ikusmena eta bizitzaz gozatu.
Bizitzako garai guztietan ikusmena zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Optometria azterketak, lentilak, begitentsioaren kontrola, erretinografia, lente progresiboen egokitzapena. Optika Iruña Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Eta orain, Alimaleko merkealdia.
Arratsaldean Irrintzi plaza.
Irrintzi plaza, Euskal Herri irratia.
Arratsaldean Irrintzi plaza, Euskal Herri irratia.
Euskal Herri irratia.
Arratsaldean Irrintzi plaza,
Euskal Herri irratia.
Listo.